Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Jeesuksen tuntemisen kautta meille on lahjoitettu kaikki, mitä tarvitaan elämiseen ja jumalisuuteen. Tämän päivän aiheena minulla on ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan. Ja haluan tämän tutkiskelun aloittaa tällä pienellä Jeremian paikalla, Jeremia 1 ja jakeesta 7. Siinä Jumala sanoi Jeremialle, vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Tässä ajassa olemme sellaisessa tilanteessa, että me olemme joutuneet valinnan eteen. Moni joutuu tekemään valinnan, olenko minä Kristuksen todistaja, voinko minä kirkastaa Kristuksen tahtoa, voinko minä elää kristittynä tässä pimenevässä yössä. Ja mitä tähän kaikkia kuuluu ja näin poispäin. Tämä teema tuli mulle jatkoksi siitä, mitä viimeksi puhuimme uskon kuuliaisuudesta. Ja siitä, kuinka rakkaus pettää syntien paljouden. Mutta tähän liittyy myöskin se, että ensimmäinen korintolaiskirja, niin kuin viimeksi totesimme, sanoo, veljet, minä palautan mielenne sen evankeliumin, jonka olen julistanut teille. Te olette ottaneet sen vastaan ja pidätte sitä kiinni. Ja sen avulla te myös pelastutte, jos säilytätte sen sellaisena kuin minä sen julistin. Muuten olette turhaan uskoviksi tulleet. Tämä on siis uudempi käännös, ensimmäinen korintolaiskirja 15 ja luku. Niin tässä on vaan tulee sellainen asia mieleen, että minkä keskellä elämme nyt ja miten väheksytään ja herjataan Jumalan sanaa, kuinka Jumalan sanaa vastaan asetutaan. Mikä rooli on meille tässä meidän edessämme? Mikä rooli on kristityn elämässä? Mikä meidän tulee tehdä ja pystytäänkö tekemään mitään? Ja silloinhan me totisimme tämä Jesaja 24:20, jossa sanotaan, maa hoippuu ja hoipertelee niin kuin juopunut, huojuu niin kuin lehvämaja, raskaina painaa sitä rikkomus, se kaatuu eikä enää nouse. Tässä kerrotaan tulevia tapahtumia, mitä on tulemassa. Mutta niin kuin mä silloin teille käänsin tätä alkuhebreasta oman ymmärrykseni mukaan, tässä tämä rikkomus on sana besha, ja se tarkoittaa lähinnä semmoista syntiä, jota kohtaa Jumalan viha syttyy. Pessa-sana voitaisiin kääntää niin, että raskana painaa sitä kapina Jumalaa vastaan. Tämän päivän yhteiskunta, kristitty yhteisöt ja seurakunnat ovat kääntyneet jopa kapinaan Jumalaa vastaan. Mitä se kapina on? Meidän täytyy lähteä nyt tätä tutkimaan. Katsotaan ensin, mitä on evankeliumi. Evankeliumi on Jumalan voima. Paavalihan sanoo ensimmäinen luku roomalaiskirjassa 16 jae, sillä minä en häpeä evankeliumia, sillä se on Jumalan voima itse kullekin uskovalle pelastukseksi. Juutalaisille ensin, sitten myös kreikkalaisille. Koska hän sanoi sen takia, että koska vanhuskas on elävä uskosta ja evankeliumissa me saadaan se uskon siemen, koska me tiedämme, mitä Jeesus teki ristillä meidän puolestamme. Se on se perusta, mikä meidän pitää aina uskon elämässämme. Mehän voidaan keskustella siitä, että miten pitää viettää ehtoollista, miten pitää kastaa, mitä pitää tehdä mitäkin. Mutta jos me ollaan ytimessä, eli itse Kristuksessa ja mitä hän teki meidän puolestamme. Siinä on se evankeliumin ydin, jota meidän tulee julistaa. Mutta tämän keskellä me näemme myöskin, että tässä ajassa varsinkin, että ihmisten syyllisyys on vakava asia. Ja Raamattu sanoo tässä samassa paikassa ja roomalaiskirjeessä jae 18, sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkia ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Ja nyt mä puhun meille, rakkaat ystävät, me jotka julistamme evankeliumia. Onko meidän evankeliumi aitoa? Onko se aitoa sitä Jumalan tahdon toteuttamista, että me julistamme sitä, mitä Herra on meidän käskenyt? Vaan yritetäänkö me puhua ihmisten mielisuusio? Tämä on tämä tämä minun tämänhetkisen opetukseni ydin tässä, ja siitä haluan pitää kiinni. Vaikka me päällillä poiketaan vähän sivuraiteille, me katsotaan, me yritetään vahvistaa sillä teidän uskoanne, että te ymmärrätte, mistä on kysymys. Ja nyt kun me nähdään tästä ajasta, mitä tänään seuraa, niin kuin jae 21 sanoo tässä samassa roomalaiskirjan paikassa, ja heidän ymmärtämön sydämensä on pimentynyt. Siis ihmisissä on tapahtunut joku muutos. Nämä, jotka ovat ennen tunteneet Jumalan, mutta eivät ole häntä Jumalana kunnioittaneet eivätkä kiittäneet, vaan ovat ajatuksiltansa turhistuneet. Tämä pimeys on se, mitä minua nyt pelottaa ja hirvittää, ja sen takia minun rukoukseni on, että Herra, anna meille vielä vähän aikaa julistaa tervettä selkeää evankeliumia siitä, mitä sinä olet Kristus tehnyt meidän puolestamme. Tämä roomalaiskirja jatkuu näin. Kehuessaan viisaita olevansa ja ovat tyhmiksi tulleet ja ovat katoamattoman Jumalan kirkkauden muuttaneet katoavaisten ihmisten lintujen ja neljäaikaisten matelevaisten kuvan kaltaiseksi. Sen tähden Jumala on heidät heidän sydämensä himoissa hyljennyt saastaisuuteen häpäisemään itse omat ruumiinsa. Näistä asioista mun ei ole turha enempää luetella, mitä tässä Raamatussa sanoo. Me kaikki tiedetään se, mutta Raamatusta ei löydy muuta kohtaa, jos oikein tarkastaa, sanotaan, milloin Jumala ilmoittaa hylkäävänsä jonkun ihmisen. Mutta tämä kapina Jumalaa vastaan, Jumalan sanaa avoimesti vastustava elämä seurakunnassa ja yhteiskunnassa on johtunut siihen, että Jumala hylkää tämmöisen ihmisen. Jumalahan on, sanotaan, että Jumala on rakkaus. Jumala rakasti ihmistä niin paljon, että antoi ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen uskoon, hukkuisi. Mutta nyt, jos me lähdetään kapinoimaan Jumalaa vastaan, hylätään Jumalan sanansa, se aito evankeliumi, niin Jumala hylkää ihmisen. Jae 28 sanoo sen vielä selvemmin. Ja niin kuin heille ei kellonut pitää kiinni Jumalan tuntemisesta, niin Jumala hylkäsi heidät heidän kelvottoman mielensä valtaan tekemään sopimattomia. Tähän asiaan sisältyy ei muuta, ei pelkästään seksuaaliset synnit, vaan kaikki yhteiskunnan eri alueet. He on vääryyttä, pahuutta, ahneutta, häijyyttä, kateutta, murhaa, riitaa, petosta, pahanilkisyyttä. Perheiden kesken ynnä muuta, valtioiden kesken ja valtioiden sisällä. Ja tässä ei riitä, että vaikka näitä vääryyttä itse tekisi, jos osoittaa heille myöskin hyväksyntää, että nämä tehdään näin. Mä otan tässä nyt tieten tahtoen erään pelottavan esimerkin, mikä leviää täällä länsimaissa, on tämä niin sanottu voke-kulttuuri. Mulla tuli niin tuska sydämeen. Mä en oikein tiedä, mitä tämä tuska on. Ja silloin mä näitä Raamatun paikkoja tutkin, niin joku jossain uutisessa sanoi, että äideillä, naisilla on oikeus päättää omasta kehostaan. Oli kysymys silloin syntymättömien lasten abortoinnista. Siis tämä voke-kulttuuri antaa, niin kuin englannista sanotaan, license to kill, luvan tappaa syntymättömiä lapsia. Tai sitten puhuttiin samaa sukupuolta olevien avioliitosta tai muun sukupuolista ynnä muuta. Ja kaikki tämä rakkauden nimissä puhutaan näin. Mistä tässä on kysymys? Mikä on se rakkaus, jonka nimissä tehdään kaikkea tätä pahaa? Se on ihmisen omaa himoa. Himoa saavuttaa enemmän, saada enemmän. Nautinnon halua, jolla ei ole mitään tekemisistä raamatullisen rakkauden kanssa, joka on nimenomaan agape-rakkautta, itsensä uhraavaa rakkautta. Kristus antoi meille esimerkin, kun hän rakasti meitä niin paljon, että kuoli ristillä meidän syntiemme tähden. Hän uhrasi itsensä, hän vuodatti verensä meidän edestämme. Siinä oli se rakkauden oikein suurin asia sen takia, että meillä olisi elämä. Mutta näitä Jumalan sanaa vastaan hyökätään kaikilla tavalla. Jumalan luomistyötä vähätellään. Mikä tämän takana on? Ihmisen ylpeys. Pride-liike, ylpeyden liike. Ihmisillä on oikeus tehdä mitä sitä, mikä on pahaa Jumalan silmissä. Nämä on niitä lähtökohtia, mikä tämän opetuksen pohjalla oli. Ja mistä me näemme sen? Kun me katsomme luontoa ympärillä, Suomen kesä on kohta kauneimmillaan. Anteeksi. Koko luomakunta huokaa synnin tähden. Luonto on saastunut ihmisen synnin ja ahneuden tähden. Ja mikä tähän on parannus? Ihmiset on keksinyt, me voidaan itse parantaa tämä maailma. Me ei haluta luopua vääryydestä, kääntyä Jumalan puoleen ja huutaa häntä avuksi, vaan me haluamme itse kehitellä keinot, millä me parannamme tätä maailmaa ja jatkamme tätä synnintekoa. Tässä asiassa minun haluaisin sanoa suoraan sinulle, katsokaa, ettei kukaan teitä eksytä. Mitä voi ihminen tehdä? Ei yhtään mitään. Mutta mä olen monta kertaa törmännyt tällaiseen sanaan, että hei, sä puhut semmoista evankeliusta, että mä en ymmärrä mitään, enkä mä halua kuunnella tuommoista. Mä haluan saada lohdutusta, mä haluan saada hyväksyntää, mä haluan saada sitä mieltä. Paavali sanoi Galattalaiskirje 1.11, sillä minä teen teille tiettäväksi, veljet, että minun julistamani evankeliumi ei ole ihmisten mukaista. Enkä minä ole sitä ihmistä saanut, eikä sitä ole minulle opetettu, vaan Jeesus Kristus on sen minulle ilmoittanut. Niin kuin Jeremialle Herra sanoi, puhu kaikki mitä minä käsken sinun puhua. Samoin Paavali toi esiin kirjeissään, mitä on käsketty sanomaan. Kaikki Paavalin opetukset nojautuu vanhan testamentin teksteihin, siihen lupaukseen, mitä Kristuksessa on. Ja kun Kristus tuli maailmaan, hän tiukensi lain niin, että me ei voida sitä missään nimessä täyttää, koska laki on ehdoton. Joka tekee syntiä missä tahansa, hän ei voi sitä lakia täyttää. Jos rikkoot yhdessä kohtaa, sä oot rikkonut kaikissa kohtia lakia vastaan. Sen tähden Jumala tuli ja lähetti poikansa, että Jeesus täytti koko lain ja uhrasi itsensä meidän tähtemme. Paavali ei opettanut puheen tai viisauden loistolla meidän Jumalan todistusta, vaan hän puhui sen, mitä on annettu. Ja Paavali sanoi 1. Korintolaiskirje 2 vielä kertaan tämän, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Mutta hän jatkaa, ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa. Ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Siis ne sanat, mitä meidän tulisi puhua, pitäisi olla Herralta saatuja. Ettei se perustuisi meidän omaan filosofiaan tai omaan viisauteen tai omaan ymmärrykseen, vaan että ne olisi juuri nimenomaan sitä, mitä Herran antaminen sydämillemme. Miten Paavali perustelee tätä samaa asiaa 1. Korintolaiskirje 1. Sillä kun Jumalan viisaudesta maailma ei oppinut viisauden avulla tuntemaan Jumalaa, niin Jumala näki hyväksi saarnaattamansa hullutuksen kautta pelastaa ne, jotka uskovat. Koskapa juutalaiset vaativat tunnustekoja ja kreikkalaiset etsivät viisautta. Me taas saarnamme ristinnaulittua Kristusta, joka on juutalaisille painos ja pakanoille hullutus. Tässä onkin aika jännä tilanne saarnaajalla, että hänen pitää puhua sellaista, joka ei ole ihmismielen mukaista. Jokaisen viisaan puhujan pitää valmistella puhe niin, että ihmiset pääsee siihen mukaan, ne innostuu ja kutsuu hänet uudestaankin puhumaan ja saa taas mainetta ja kunniaa ja rahaa. Mutta tässä ei ole kysymys siinä, vaan kysymys, että me julistamme evankeliumia, että ihminen pelastuisi. Tämä hullutus, jota me maailmalle, mikä on hulluutta maailman, sen Jumala valitsi saattaaksensa viisaat häpeää. Ja sen, mikä on heikkoa maailmassa, sen Jumala valitsi saattaaksensa sen, mikä väkevää on häpeään. Ja sen, mikä maailmassa on halpasukuista ja halveksettua, sen Jumala valitsi sen, joka ei missään ole jossa ei mitään ole, tehdäksensä mitättömäksi sen, joka jotakin on. Ettei mikään liha voisi kerskata Jumalan edessä. En voi minä ainakaan kerskata tämän puheen jälkeen mitään. Mutta mä tiedän sen, että jos tässä on joku rahtuneenkin Jumalan sanaa, niin jos sä saat siitä jonkun, joka vahvistaa ja vie sinua eteenpäin uskon elämässä, se on kiitetty. Kiitos silloin Herralle. Mutta hänestä on teidän olemisen, niin kuin Paavali jatkaa, Kristuksessa Jeesuksessa. Me ei voida mitään itse tehdä, vaan hän sen vaikuttaa. Niin, että kävisi toteen se, joka kerskaa sen kerskauksena olkoon Herra. Siis nyt kun me todettiin, ei ole olemassa mitään toista evankeliumia. Meidän pitäisi puhua tarkalleen sitä, mitä on kirjoitettu ylös. Ja tässä tulee just tämä tärkein teema, Galatalaiskirje 1 ja 10. Ihmistenkö suosiota minä nyt etsin vai Jumalan? Tai ihmisille, kun pyydän olla mieliksi, jos minä vielä tahtoisin olla ihmisille mieliksi, en olisi Kristuksen palvelija. Muistan silloin, kun aloitin tämän evankeliumin julistustyön vuosikymmeniä sitten, niin silloin mä pesähdyn tässä kohdalla. Jos mä haluan saada ihmisten mielisuosiota, niin silloin mä en ole Kristuksen palvelija. Tämä on aika vaikea paikka, koska kaikki me halutaisiin olla jotakin, tulla joksikin. Haluttaisiin olla jotakin. Vaan meidän pitäisi kuolla sille omalle haluamme olla jotakin, vaan että se Jumalan sana saisi tehdä työnsä. Niin että pyhä henki meissä, joka kirkastaa Kristusta ja Kristus kirkastansa Isää, että Isä olisi kaikki kaikessa meissä kerran aikojen lopulla. Että hän olisi se kaikki, jolle kuuluu kunnia. Tämän päivän yksi ongelma on nimenomaan, mitä mä äsken sanoin tuossa. Me julistetaan, niin kuin Galatalaiskirje 3:ssa sanotaan, jakeessa 3. Niin kuin älyttömiä te olette, te aloititte hengessä lihassa, kun nyt lopetatte. Tämän päivän julistus on lihan mielenmukaista evankeliumia. Siinä on unohtunut risti, siinä on unohtunut ristin häpeä. Siinä on itselleen kuoleminen unohtunut, se mikä ei lihaa miellytä. Me halutaan kaikkea mukavuutta ja ynnä muuta tämmöistä elämässämme. Jos te joskus tutkitte, mitä Abraham teki, niin hän uskoi Jumalaa ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Abrahamin vanhurskaudeksi ei luettu mitään se hänen omia tekoja, vaan hän luotti, uskoi Jumalaan. Tässä Paavali vielä Galatalaiskirjeen 3:7 jakeessa sanoo tämmöisen asian, jakeessa 10. Sillä kaikki, jotka perustautuvat lain tekoon, ovat kirouksen alaisia. Sillä kirjoitettu on, kirjoittu olkoon jokainen, joka ei pysy kaikessa, mikä on kirjoitettu lain kirjassa, niin että hän sen tekee. No tästä me ymmärrämme, että on täysin selvää, että kukaan ei tule lain suorittamisen kautta vanhuskaaksi. Vaan vanhuskas on elävä uskosta. Se usko on se motivaatio, se voima, joka saa meidät liikkeelle. Tämä usko on Jumalan pojan uskoa, se ei ole sinun uskottelua. Tänään päivän kristillisyydessä paljon kuunnellaan niin sanottua sisäistä ääntä, joka vie meitä eteenpäin, kunnotaan, mitä meillä mukaan meidän oma sisäinen ääni kehottaa tekemään ja näin poispäin. Se voi viedä monta kertaa näihin justiin näihin lain tekoihin, tai tekoihin, jotka ei ole Jumalan tahdon mukaisia, jotka ei ole Jumalan tahdon ajastamia, että oikealla hetkellä oikeassa paikassa. Meille Jumalan oikea aika voi olla meidän mielestä täysin väärä aika. Mutta kun Jumala tietää, milloin ihmisen sydän on auki, silloin meidän pitää julistaa evankeliumia, niin kuin Herran henki meitä vaikuttaa meissä. Lakihan ei perustu uskoon, vaan joka ne täyttää, on niistä elävä. Se vie meitä poispäin Kristuksesta. Ja tässä myöskin on sellainen juttu, että galatalaisillahan tapahtui se lankeaminen. Ne halusivat olla parempia kristittyjä, ne halusivat parempia uskovia, ne halusivat tehdä enemmän. Ne meni tähän judaismiin mukaan ja se heidät vei lain alle, joka johti heidät myöskin tähän koko Galatian alueen tähän islamilaisuuteen. Siis muista, niin kuin Paavali sanoo, minä en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan. Hän halusi vain julistaa ristiinnaulittua Kristusta, ettei minä usko perustuisi ihmisviisautta vai Jumalan voimaa. Mä vielä haluan muistuttaa psalmista 145 tähän liittyen. Muista, Herra on lähellä kaikkia, jotka häntä avuksi huutavat. Kaikkia, jotka totuudessa häntä avuksensa huutavat. Mikä se totuus on? Se on totuus on Jumalan sana. Se totuus on Kristus. Hän on tie, totuus ja elämä. Hänessä on kaikki. Mutta se totuus on vaikea kohdata omasta itsestään, kun me olemme kaikki synnin alla. Ja sen takia me tarvitaan Jumalan sanaa. Jumalan sana on kaksiteräinen miekka. Ja Jumalan sana on se totuuden henki. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Se tunkee lävitse, kun se erottaa sielun, hengen, nivelet sekä ytimet. Ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitseja. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettu hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Mä otin tämän hebrealaiskirjan neljännen luvun paikan sulle sen takia esiin, että tämä oli minulle helpotus. Tämä, että kaikki on alastonta ja paljastettua. Minun ei tarvitse tehdä mitään erityisiä temppuja, koska Jumala tietää kaikki, mitä minun tunnollani on. Kun mä tunnustan synti, niin Jumala voi sanoa, että Herra, sinä tiedät kaikki. Ole minulle syntisille armollinen. Tämä tapahtui silloin, kun minä olin, kun Herra oli minua kutsumassa uudestaan omaan työhönsä. Minun ei tarvitse yrittää tehdä ja peitellä tai kertoa tai tunnustaa tai tehdä mitään. Mä osain olla Herran edessä. Herra, sinä tiedät kaikki. Sinä tiedät, ymmärrät ja olet voimallinen. Mennään Jeremian kirjaan nyt tässä loppupuolella. Tämä, että sä ymmärrät sen, että tässä kun me nähdään se, että kuinka meidän pitää nähdä oma syntisyytemme, oma raadollisuutemme, se totuuden henki, mitä se näyttää meistä ensiksi. Me ei voida arvioida toisia, että toiset menee eksyksiin, toiset menee sinne tai menee tänne tai ne on totuuden väärästä. Mutta kun me ollaan Jumalan sanan edessä kaikki yhtä syntisiä, ja me ollaan kaikki pois poiken, että me ollaan kaikki vailla Jumalan kirkkautta. Ja me saamme armosta tämän pelastuksen, kun me totuudessa häntä huudamme avuksi. Ja nyt mennään siihen, minkä takia mä aloitin tämän teemalla, että ihmisten suosiota minä etsin vain Jumalan. Jeremia 1. Tämä tapahtui minulle silloin, kun Herra minua kutsui työhönsä uudestaan. Minulle tuli tämä Herran sana, mitä sinä näet Jeremia? Minä vastasin, minä näen mantelipuun oksan. Ja Herra sanoi minulle, sinä olet nähnyt oikein, sinä minä valvon sanani toteuttaakseni sen. Nämä sanat, mantelipuun oksa, mitä se merkitsee? Mantelipuun oksa on talven jälkeen ensimmäinen puu, joka Lähi-idässä lähtee kukkimaan versokukkia. Ja se on jännä asia, että mitä tässä sanotaan mantelipuun oksasta. Jeremia näki sen. Ja sanoo, minä valvon sanani toteuttaakseni sen. Siinä on sellainen hebreankielinen sanaleikki, johon mä en nyt enempää mene. Mutta tämä merkitsee myöskin saaget ja tämä soaket, nämä sanayhdistelmät, juuri tätä, mitä tässä sanottiin. Jumala valvoo sanansa, toteuttaa sen. Silloin, kun kevät koittaa meidän hengellisessä maailmassamme, kun Jeesuksen tulo on lähellä, hän valvoo ja sanansa ja toteuttaa sen. Silloin, kun kevät koittaa ja rupeaa versumaan se uusi elämä. Kaikki tämä on siinä, mitä Herra tekee meidän elämässämme. Ja hän toteuttaa sen. Kun meille tulee Herralta sana ja meille tulee julistaa sen, hän valvoo ja toteuttaa sen. Tämä liittyy myöskin tähän aikaan hyvin, tämä jae 13 tässä, Jeremia 1, jae 13. Minun tuli toistamiseen Herran sana ja näin kuuluva, mitä sinä näet, minä vastasin, minä näen kiehuvan paran, se näkyy pohjoisen puolella. Herra sanoi minulle, pohjoisesta on onnettomuus purkautuva kaiken maan asukasten yli. Sillä katso, minä kutsun kaikki pohjoisten valtakuntaan kansan heimot, sanoi Herra. Ja ne tulevat ja asettavat kukin valtaistumassa Jerusalemin portin oville ja kaikkia sen muuria vastaan ympäri ja kaikkia Juudan kaupunkeja vastaan. Ja sitten minä julistan heille tuominen kaikesta heidän pahuudestaan, koska ovat hyljänneet minut, polttaneet uhreja muille jumalille ja kumartaneet kättensä tekoja. Mutta sinä, vyötä kuppoisi, nouse, puhu heille kaikki, mitä minä käsken sinua puhua. Älä heitä kauhistu, etten minä kauhistuttaisi sinua heidän edessään. Mä en mene tähän eskatologiseen osuuteen. Tästä on osa Jerusalemin kohdalla toteutunut jo. Jerusalem on joskus hävitetty moneen kertaankin jo. Mutta tässä minä puhun siitä, mitä tarkoittaa sitten tämä pitemmällä aikajaksolla, mitä muutakin Raamattu kertoo. Jossain vaiheessa tulee tapahtumaan suurta myllerrystä maailmassa. Silloin tämmöinen Ukrainan sota on hyvin pientä. Mutta se voi liittyä myöskin näihin asioihin. En mä nyt halua puhua ruusin alueesta ynnä muusta. Kaikkia selittää niitä tarkasti, mutta nämä kaikki liittyy tavalla tai toisella, kun nämä Jumalan myllyt rupeaa pyörimään ja lähtee vauhdilla menemään eteenpäin. Tähän liittyy se, mitä Jeremia 6 sanotaan, jae 13, sillä kaikki niin pienet kuin suuretkin pyytävät väärää voittoa, kaikki niin profeetat kuin papitkin harjoittavat petosta. He parantavat minun kansani vamman kepeästi sanoen, rauha, rauha, vaikka ei rauhaa ole. He joutuvat häpeään, sillä he ovat tehneet kauhistuksia, mutta heillä oli hävyn tuntoa. He eivät osaa hävetä, sen tähden he kaatuvat kaatuvien joukkoon, sortuvat, kun minä heitä rankaisen, sanoo Herra. Tässä on nyt se taas tuomioita. Älä sinä, rakas ystävä, pelattu. Herra kuulee sinun huutosi, kun sinä totuudessa huudat häntä avuksi. Hän pelastaa sinut. Se on se tärkein asia, mikä me täytyy tässä ymmärtää. Me vietettiin äskettäin helluntaita, ja helluntaissa on sellainen joku ihana lupaus, josta mä oon saanut iloita oikein valtavasti. Se liittyy tähän näin, mitä me sanotaan. Puhu kaikki, mitä minä käskin sinun puhua. Mennään Johannes 14 tällä teemalla. Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva isä, ja hän antaa teille toisen puolustan olemaan teidän kanssani iankaikkisesti. Te pidätte minun käskyni, jos te minua rakastatte. Joku ajattelee näin, että kun mä oikein tarkasti noudatan käskyä, niin se on merkki siitä, että ollaan Jumalan lapsia. Vaan tässä sanotaan, jos te rakastatte minua, niin siitä seuraa se, että hän antaa meille uuden sydämen ja puhaltaa, antaa meidän sydämemme hänen, me antaa siis liha sydämen meille ja me pidämme sen avulla sen käskyn. Siis Jumala vaikuttaa meissä tekemisen ja tahtomisen näin, että me seuraamme täysin Kristusta. Ja minä annan teille toisen puolustajan. Ensimmäinen puolustaja oli Kristus ja hän istui isän luona. Ja hän ei jättänyt meitä yksi, vaan hän tuli meidän kanssamme. Tämä toinen puolustaja on totuuden henki, jota maailma ei voi ottaa vastaan. Se ei näe eikä tunne häntä. Ja tässä Jeesus sanoo, te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva. En minä jätä teitä orvoksi, minä tulen teidän tykönne. Silloin kun meillä on Jumalan pyhä henki, minä tulen teidän tykönnämme. Se tarkoittaa sitten silloin, kun me olemme Jumalan pyhä hengen johdossa, niin Kristus on meissä, isä on meissä. Sinä päivänä te ymmärrät, että minä olen isässä ja te olette minussa ja minä teissä. Ja jolla on minun käskynä, joka ne pitää, hän on se, joka minua rakastaa, mutta joka minua rakastaa, häntä minun isäni rakastaa ja minä rakastan häntä ja ilmoitan itseni hänelle. Siis Jeesus on se välimies, joka vie meidät isän luo, joka vie meidät lähelle isää. Isä on meissä, Jeesus on meissä, pyhänkin meissä. Siis se tarkoittaa sitä, että silloin nämä hengen hedelmät, mistä kalattalaiskirja puhuu, ne on rakkaus, ilo, rauha, pitkävillisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Sellaista vastaan ei ole laki. Ja ne, jotka Kristuksen Jeesuksen ovat ristinnaulat lihansa himoinen ja haluinen. Jos me hengessä elämme, niin myös hengessä vaeltakaamme. Älkäämme siis olko turhan kunnian pyytäjä, niin että toisiamme ärsyttelemme, toisiamme kadehdimme ja niin edelleen. Rakas ystävä, mitä tämä tarkoittaa sanoa? Tämä on sitä osa sitä uskon kuuliaisuutta, mikä Jumalan henki saa meissä aikaan. Hän meitä pitää eteenpäin. Hän antaa vaikuttaa meissä tekemiseen ja tahtomiseen. Hän opettaa meitä kaikessa ja nimenomaan pysymään hänessä. Joku on sanonut, että sä oot lakihenkinen, kun sä noit puhut. Ei se tarkoita sitä, vaan se on se Kristuksen ominaisuus, en minä, vaan Kristus. Hän käskee olla meidän Kristuksen todistajia. Me voidaan sanoittakin voittaa ihmisiä Kristukselle. Mä oon joskus sanonut, monelle ja sanon nytkin teille, että ihmiset saattaa tulla kysymään, mikä on sinun rauhasi salaisuus? Miksi et sinä pelkää ja vapise? Kerro meille. Mä oon ollut tällaisessa tilanteessa. Mä oon ollut tällaisessa tilanteessa kaupassa, kun kauppias tulee kysymään, sun luona on hyvä olla, mikä on sun rauhan salaisuus? Se on Kristus. Minun rauhani, sen minä teen teille. Älkää siis pelätkö.